COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Las familias de los marineros del Villa de Pitancho se reunirán con los reyes, don Felipe y doña Leticia, una hora antes del funeral conjunto por las víctimas que tendrá lugar a las 6 de la tarde en el Templo Nuevo de Marín. Una misa que estará oficiada por el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, y a la que asistirán también el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El miércoles de la semana que viene, por cierto, hay huelga en Pontevedra por la tarde por sobrecostes como el gasóleo o la luz y la deriva económica de sectores primarios como la leche. Quinto día de huelga además en el transporte este viernes 18 de marzo. Yo soy Pablo Romero y hoy en Herrera en COPE desde Pontevedra vamos a decirte también dónde no va a haber problemas de suministro este fin de semana, porque hablamos de la fiesta del petote de Cerdedo Cotobade enseguida en un minuto.
Nueva residencia de mayores, ciudad de Pontevedra. Modernas instalaciones, espacios confortables y los mejores servicios para el cuidado de tu familiar. Atención personalizada y un equipo profesional que os harán sentir como en casa. Cuidado y atendido las 24 horas. Residencia Ciudad de Pontevedra, en Rúa Doutor Loureiro Crespo, número 27. Reserva ya tu visita en el 945-65-85. Somos cuidado, somos Domus Vi.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Esa cita gastronómica por excelencia da fin de semana topámosla en Cerdedo Cotobade, o alcalde do municipio fusionado achegouse ata COPE Pontevedra para invitarnos a todos a probarlo. Jorge Cubela, que tal? Benvido, boa tarde.
Boa tarde, Pablo.
Por que temos que ir este domingo á Praza do Chan?
Pois porque é a mellor festa que se podía celebrar neste tempo de entroido que vimos de celebrar. O petote é un produto que acompañou, que acompaña dunha forma pois maravillosa ao prato do cocido e onde mellor se elabora é en Cerdedo Cotobade.
Que significa ter récords de participantes este ano despois da pandemia ademais?
Pois a ilusión de que 12 establecementos do concello van a participar ofrecendo o petote nos seus bares e restaurantes. E o ano que máis locais van a participar e como recuperación da festa, pois eu creo que é un gran dato.
Significa que lle sei rentable economicamente, ademais que había moitas gañas xa de festa, non?
Sí, ademais, pois teño que dicir que hubo cambios incluso nas xerencias de moitos establecementos. Uh-huh. E, bueno, pois a novidade, eu creo que a ilusión dos comezos tamén facilita que novos establecementos participen. Participan moitos dos que levan participando toda a vida ou nos últimos anos, dende que fixemos o cambio do pabellón a este tipo de celebración, e estamos moi contentos e orgullosos.
Vostede ten xa a súa data reservada?
Sí, eu xa teño o meu grupo de personas coa reserva feita.
Bueno, ademais vai vir bo tempo, así que non hai mellor oportunidade que ir a desfrutar da festa do petote, a probalo ou a repetir, no caso dos veciños seguramente. Esta festa do petote podemosla encadrar como punto de partida, non, dunha primavera na que seguramente se vayan a recuperar moitos eventos e moitas citas culturais. Teñen a xenda xa pechada en Cerdedo Cotobade?
Pois este ano 2022 vimos de recuperar no exercicio a Transgalaica, uh-huh, o Entroido, agora a festa do petote, e estamos, pois, bueno, falando coas asociacións que organizaban as súas actividades para ver se teñen pensado continuar un pouquiño coa recuperación destes encontros ou agardar. E teño que dicir que somos un concello onde na época prepandemia, é dicir, foi 2 anos, se chegaron a celebrar ata 9 eventos gastronómicos distintos no noso municipio. Iso danos popularidade, danos identidade, danos a visita de moitas persoas e, polo tanto, pois, a ver como se desarrolla o ano. Nos non queremos presionar a ninguén, nen a ningún colectivo. Quen queira traballar, pois vai contar con a nosa colaboración e isto, pois, implica moita conversa e moito diálogo.
O concello vai apostar por unha primavera, por un verán máis parecido do 2019 que o do 2020 ou 2021?
Sí, efectivamente, con pequenas cousas e guardando e respetando as decisións sanitarias. Xa neste verán fixemos cousas para os rapaces, principalmente pois tamén para a figura de Ricardo Portela, uh-huh, e de Antonio Fraguas. Agora, pois, bueno, vamos a estudiar tamén como organizamos o verán. Xa temos moitas ideas en riba da mesa e moitos orzamentos e, bueno, estamos en pleno ano xacobeo, que tamén como parte do territorio galego nos implica para tomar conta e recado de dunha gran celebración a nivel de país e de Estado.
Pois a medida que se vayan pechando tamén esas citas, sexan gastronómicas ou esos eventos culturais, iremoslo contando tamén aquí en COPE Pontevedra. Hoxe son todo boas noticias en Cerdedo Cotobade, porque se algo tamén trouxo a pandemia foi esa simbiose, non, entre as persoas, a natureza, o medio rural. A aposta do concello por facilitar a chegada de novos veciños está contribuindo tamén a ese asentamento da poboación.
Sí, efectivamente, eu creo que hai un antes e un despois. Nos últimos 3 anos, acelerándose ata o día de hoxe, onde podemos ver en, non casi todos os lugares, pero sí que en todas as parroquias e en moitísimos lugares que se están facendo construccións novas, se está facendo un grande traballo de rehabilitación de vivenda tradicional e estamos notando que hai moitas parellas, moitas familias que se están asentando no noso concello. Ben, con estas xestións ou con arrendamento de vivenda. E, bueno, pois os datos da poboación, toquemos madeira, son os que son. Fomos o único concello da zona norte da provincia que mantivo a poboación e o seu censo con respecto ao exercicio anterior. Estamos dinamizando e, bueno, pues promocionando o concello para que se vexa que somos unha terra atractiva para vivir e desarrollar un proxecto vital.
E como se consigue eso no interior da provincia?
Ben, non son mellor, pois tamén temos un peldaño máis doado porque limitamos con Pontevedra, limitamos con comunicacións que vertebran prácticamente pois a chegada aos grandes centros de traballo, como pode ser Pontevedra, a capital da provincia, Vigo, bueno, moitos outros lugares. E despois tamén que contamos con moitos servicios para poder facelo. En calquera dos 3 colexios contamos con transporte escolar dende a recollida do seu domicilio, con ida e volta, con comedores escolares e, bueno, pois a verdade é que contamos tamén con as comunicacións moi importantes. Dende este punto de vista, vivir no rural, ter vida, prosperar, vivir con maior liberdade, e eu creo que dende a situación que coñecemos na pandemia do COVID-19 non é o mismo, e oi, con todos os respetos, non, para as vilas e para as cidades e para as persoas que viven en edificios, ter un sitio amplo onde poder respirar e vivir que non, pois, oi, os que puderon pasar a situación nun piso. Penso incluso na miña irmán en Madrid cos meus 4 sobriños. Polo tanto, sí que hai, pero vamos, un movimento de compraventa e de movimento inmobiliario moi grande e, bueno, pois, evidentemente, unhas parroquias tamén compensan a outras e nos imos a continuar con esa aposta de axudar a xente coa eliminación do imposto de construccións e tamén, pois, as medidas que tomou a Xunta para o rural, que son moi importantes, pois, prácticamente a eliminación do imposto de transmisións para menores de 36 anos e, bueno, pois, para axudas para a compraventa da primeira vivenda, etcétera, etcétera. E, bueno, pois, oye, dou datos. O Instituto de Tenorio, que é o único instituto que temos no concello, 2017, 81 alumnos, ano 2022, curso 2022, 121. Entonces, pois, bueno, a pesar de que tamén hai unha demanda de alumnos de parroquias incluso de Pontevedra, dos arredores, pero sí que é moi conveniente dar este dato e moitos máis, porque todo o mundo o nota, non? Na recollida do lixo, que, bueno, é algo que a mellor a xente pode sorprenderse, incluso crear un chascarrillo de sorriso, pero aumentamos a recollida de lixo no inverno con respecto aos invernos anteriores. E, bueno, hai factores que nos fan e que nos permiten ter estos datos e esta visión de futuro. E imos a continuar por aí, dando facilidades, axudando aos veciños que queiran construir unha casa no noso concello.
A seguir nesa liña, entón, porque o futuro, asentar poboación nas vilas e no rural galego. Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo Cotobade, que desfrute da festa do petote. Moitas gracias por vir aquí.
Moitas gracias.
COPE Pontevedra.
Y con Silvia Dieito conocemos ahora la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Detención llamativa en Pontevedra. El lunes un hombre de 33 años intentaba aparcar en La Barca, vio un coche de la policía y nervioso se fue. Escapó hacia el puente de las Corrientes adelantando por el carril contrario, un auténtico peligro que casi atropella a un peatón. 5 sanciones administrativas e incluso 2 penales es el balance del caso.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
COPE Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Es la 1, las 12 en Canarias.